На нашем сайте отбылась онлайн-конференция с философом-монахом-доминиканцем Петром Рудковским. Зараз пропоную вам гуковый запис. Пытание наведника у сайту огучивал Сергей Навумчик.
Чего у приезда Лукашенко в Ватикан более, плюсов ци минусов, пытается у Петра Рудковского верник.
На конт правдоподобных минусов, встреча подара Лукашенко с папом, поруч с запрошением скерованным белорусскому керовництву на саммит в Празе, может статься нагодой для черговой порции политической пропаганды с боку белорусских официальных средств массовой информации. Хоть это я был бы готов воспринимать как показник пристойности, когда президент и его медии устремались под такой пропагандой и сделали с этой нагоды крок у накерунку диалогу с громадянской супольностью. Переодоление страху перед диалогом с католицизмом, які для кварт православных в значной ступени атеистичным является довольно важным таким кроком. Но поскольку для этого керовництва католицизм худшей за все воспринимался как иншородный элемент, за этим кроком при наявности доброй воли могли б пойти наступные кроки, наступные речи, как переодоление страху перед диалогом с, например, протестантами, с православной аутокефалией, а так само, ну, широко разумеетой громадянской супольности. Ну, коли бы это, саправды, заимело место, то это и был бы той великий плюс.
Ці вы саправды не мыслите себе у житті поза орденом, у сенсе у таким громадянским житті, с усими ягонами минусами и плюсами? Ці не гэта просто шкада часу? Пытаюцца Петра Рудковскага Беркут.
Я бы пачаў ад таго, што дамініканства гэта адзін з метадаў быцця хрысціянінам, а таксама быцця грамадзянінам, ну і ўвогуле быцця чалавека. Такім чынам, абсалютызацыя гэтага спосабу жыцця была б, канешне, перагібам. Але я досыць моцна прырос да гэтага ордэну, ўжо склаў урачыстае абяцанне паслухмянасці магістру ордэна, паслухмянасці жыцця паводле законаў пастаноў супольнасці прапаведнікаў. Ну, а грамадзянскае жыццё, пра якое вы кажаце, з усімі яго плюсамі, мінусамі застаецца важным складнікам майго жыцця. Ну, калі гаворка пайшла пра грамадзянскае вымярэнне жыцця, то пазначу, што дамініканскі ордэн ёсць першай інстытуцыяй, унутры якой была ажыццёўлена, паспяхова ажыццёўлена мадэль прадстаўнічай дэмакратыі.
Гаспадар Рудковскі, ці адбудзецца візіт прэзідэнта Беларусі ў Рым?
Гэта ўжо афіцыйна пацверджана Ватыканам, а таксама Італіяй і Беларусю. Таму сумнявацца тут не бачу прычын.
Дозволю себе не сгодиться с вами на конт того, что визит Лукашенко в Ватикан это будет той глоток свежего поветра для Лукашенко будет, а не для Беларуси. А питание не по теме. Ці боліць вам особисто то, что отбывается и не отбывается в Беларуси, а так само мовшанне наших церковных уладов не то, что у сувязи с ситуацией в громадстве. Узять один на той факт, что люди беззаконно сидят в тюрьме, а и навод относно католической церкви. Хоць бы чарговая высылка наших святароў іншаземцаў, песні жальбы на конт не стае святароў, няма каму працаваць. Парушэнне маўчання я не лічу. Піша Рыгоровна з Барысаву.
Найперш дзякую, што закранулі непростыя, але вельмі важныя аспекты стасунку паміж беларускай уладай і каталіцкім касцёлам, таксама шырэй паміж уладай і касцёлам, і цэрквамі. На конт маўчання адназначна вызначыць лінію паводзін вельмі цяжка. Цяжка ў сітуацыі, калі вядома, што усякае немаўчанне аўтаматычна атрымлівае палітычную інтэрпрэтацыю з усімі магчымымі наступствамі. Мая асабістая пазіцыя, яна ўжо была раней агучвана, прыкладна такая. У выпадку яўнага парушэння правоў чалавека царква, касцёл мусіць рэагаваць. Значит, тут паўстае пытанне, як рэагаваць. Это тут, як я ўжо казаў, няма адназначнага адказу. Значит, думаю, што не абавязкова і, можа, не патрэбна гэта рэакцыя мела быць у такой павучальна-канфрантацыйнай форме. Однако, думаю, было бы чем-то добрым, если бы христианские церкви в случае заявления явной несправедливости выпустили бы какие-то документы, какие-то зворот, у яким, принамсі, была бы звернута увага на социальное учение церкви. Принамсі, ускосно была бы зроблена заувага на конт махчимой несправедливости, якая мается у публичной просторы. И я тут хочу мощно подкреслить про моральную присутность церкви у громадской просторы, моральную, не политичную. Ну а что тычется непосредно темы визиту президента у Ватикан, он, на мою думку, важный, оправданный не тому, что у Беларуси все добре, а как раз тому, что у Беларуси не все добре.
Пасля сустрэчы папы Бенедыкта XVI з Лукашэнкам як законным і легітымным кіраўніком дзяржавы, ці не будуць чыніць грэх тыя католікі ў Беларусі, якія насуперак палітыцы папы сталі б аспрэчваць легітымнасць Лукашэнкі як прэзідэнта ды супраць яго ўлады выступаць. Грэх вялікі, які трэба спавядаць і якую яны могуць чакаць за гэта пакуту, пытаецца ў Пётры Рудковскага наведнік вэбсайту пад нікам Тодар.
Ну калі прыняць, што сапраўды маецца нешта, што можна назваць палітыкай і папы у дачыненні да Беларусі, хоць у такім поўным сэнсе слова хіба што тут казаць не прыходзіцца. Нават гэта прыняўшы, было б дзіўным непаразуменнем лічыць палітыку папы крытэрам грахоўнасці альбо маральнай правільнасці. Калі ўжо гаворка пайшла пра пытанне граху маральнай і маральнай слушнасці, то нагадаю, што ў хрысціянстве найвялікшым прыказаннем з'яўляецца прыказанне любові. У сувязі з гэтым грахоўнасць вызначаецца не тым, якую палітыку хто падтрымлівае, а тым, ці ягоныя выбары дзеянні падпарадкаваны лёгіцы евангелічнай любові, ці яны падпарадкаваны нечаму іншаму.
Паважаны Пётра, наколькі часта ў гісторыі папы сустракаліся са свецкімі ўладарамі, якія ўзначальвалі рэпрэсіўныя рэжымы? Я ведаю, што папа Пі 11 шчыльна супрацоўнічаў з Мусаліні, Ян Павел II сустракаўся з Пуціным, Арафатам і Кастра, цяперашні папа Бенедыкт 16 таксама з Пуціным і з каралём Саудовской Арабіі, адмовіўшыся пры гэтым даць аўдыенцыю Кандалізе Райс, калі яна была дзяржсакратаром ЗША. Наколькі часта сустрэчы пантыфікаў з кіраўнікамі, спрэчнымі з пункту гледжання дэмакратычных стандартаў, ці няма ўлады, як не ад Бога? Пытанне ад супрацоўніка Радыё Свабоды Юрыя Даркахуста.
Шаноўны спадар Юры, я, можа, пачну ад гэтай апошняй зацемкі згадкі словаў святога апостала Павла: няма ўлады, як не ад Бога. Ужо ў старым запавеце маецца досыць выразная канцэпцыя маральнай адказнасці земскіх валадароў за свае ўчын. Старазапаветныя прарокі, як ніхто іншы, дэманстравалі пазіцыю, што ўлада падлягае маральным праўным абмежаванням. Зацытаванае тут выказванне святога Павла, калі яго ўзяць асобна ад кантэксту, можа лёгка атрымаць жудасную інтэрпрэтацыю. І цягам гісторыі трэба прызнаць, такую інтэрпрэтацыю атрымлівала. Але калі ўзяць пад увагу кантэкст, у якім былі сказаныя гэтыя словы, то права будзе выглядаць, магчыма, крыху інакш. Альбо можа нават вельмі інакш. Павел, сутыкнувшыся ў працэсе гэтай евангелізацыі ў першым стагоддзі з анархісткімі, а таксама яны перапляталіся з амаль што тэрарыстычнымі групоўкамі, якія яны пачалі прымаць хрысціянства, святы Павел мусіў іх трошкі, так бы мовіць, працверазіць, паказаць, што чалавечая супольнасць патрабуе нейкага арганізавальнага прынцыпу, і што гэта ёсць нечым, што можна назваць спрадвечным законам, менавіта ад Бога. Хоць сам спосаб рэалізацыі ўлады, пра што мы ведаем шырэйшага біблейнага кантэксту, патрабуе маральнай ацэнкі. Наконт ацэнкі стасункаў прадстаўнікоў царквы з моцнымі гэтага свету, я б тут пастуляваў крыху іншы падыход, чым той, які часам па інерцыі перавандроўвае ў абшар, у царкоўны абшар з чыста палітычнай сферы. Церква з'являється, церква або костьол з'являється супольністю віруючих у Христа. Інакш кажучи, особ, які спробують реалізувати певний духовно-релігійний ідеал. Причому цей ідеал виходить поза межі цього світу. Демократизація лічиться більшістю церков як коштовність. Це так. Однак не з'являється пункту гляження церков абсолютною коштовністю. Церква або церкви виходять з міркування, що демократія так само потребує духовного підмурку. У суді з чим ці згадані зустрічі або не зустрічі мають ось таке значення – сприяти замацаванню духовної відчувальності, акцентувати коштовності, які сягають глибей і далі, ніж демократи або вольний ринок. При усім гетим, кажучи про специфіку підходу до оцінки подій у церковної сфери, я ніяким чином не маю намір талком оправдувати усі кроки папу. Махчима і з пункту гляження той критерій ідеології, яку я представив, були, махчима і є помилки. Це вже особне питання. Історія церкви, костьола довга, складана. Навіть коли брати історію опушнього стагодня, то треба значити, що підвести під агульну рису усі, хоча б тут перелічене вами зустрічі не випадає, бо інша була історично-політична, церковна специфіка зустрічі Пія XI Муссоліні. Інша була специфіка зустрічі Яна Павла II і Фіделя Кастро. Ну, а інша, скажімо, не зустріча Бенедикта з Кандалізою Райс, а ще інша чекаюча зустріча Бенедикта і Лукашенки. Всі ці випадки треба розглядати особно, однак тут обмежуюся тільки до такої методологічної затемки.
І нарешті, на завершення онлайн-конференції, ваші пожадання слухачам Радіо Свободи і навідникам нашого вебсайту.
Діля Свободи вас визволив Христос, каже нам святий Павел. Сподіваюся, що ця зустріча на свободі посприяла визволенню у нас того, про що казав святий Павел. Во всякому разі, вам, шановні слухачі, вам, шановні редактори і співпрацівники радіо, і собі так само в цій вольності зичу. Зичу я так само нашій родній Білорусі. Щастя Божа і дякую.
На питання навідників сайту «Свободи» відказував філософ-монах-домініканець Петро Рудковський. А зараз про одну з завтрашніх передачів.